Θα πάω να συναντήσω τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου, τον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος είχε επαφές στην Αθήνα και θέλω να δούμε τι επαφές έχει και τι νέα μας φέρνει τελικά, γιατί είχαμε όλο αυτό το παιχνίδι και με τις ενισχύσεις και με τις φωτογραφίες και με τα στίγματα από δορυφόρους και δεν ξέρω τι, που ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν από ό,τι φαίνεται πολλούς από τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και στα λιόφυτά μας είχαμε πρόβλημα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
Τι κάνατε στην Αθήνα?
Στην Αθήνα είχαμε μια συνάντηση το τριτοβάθμιο συνεταιριστικό όργανο και ήταν και δύο πρώην υπουργοί Γεωργίας στη συνάντησή μας. Είχαμε ένα διοικητικό, το επαιτειακό διοικητικό συμβούλιο, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος, ήταν και ο Μάκης ο Βορύδης, ο πρώην υπουργός Γεωργίας, αλλά και ο κύριος Γιοργαντάς, ήταν και μέλη από το αντιπρόεδρος από τον ΕΛΓΑ, μέλη της διοίκησης του ΕΛΓΑ και όλο σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο. Εκεί θέσαμε κάποια θέματα σε αφορά τους εργάτες γης και κάποια άλλα θέματα συνεταιριστικά δικά μας, όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια των συνεταιρισμών και άλλα. Μετά συναντήσαμε και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον συντοπίτη μας, τον Λευτέρη τον Αυγενάκη. Πήγαμε και του είπαμε στα χρόνια πολλά, γιατί ήταν η ονομαστική του εορτή. Σύσσωμα το Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της ΕΑΣ, εγώ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου και ένας αντιπρόσωπος που επιλέξαμε από την Ένωση Καβάλας.
Πάρα πολύ ωραία.
Και ένας πρόεδρος από τη Θεσσαλία, από το ΘΕΣΠΟ, ο κύριος Σουλιώτης. Πήγαμε στον Υπουργό, του είπαμε τα χρόνια πολλά, ήταν και ο Γενικός Γραμματέας παρόν, ο κύριος Στρατάκος, και συζητήσαμε και κάποια θέματα στο πόδι, όπως λέμε, με τον Γενικό Γραμματέα και με τον Υπουργό. Γιατί ξέρετε, εκείνη η μέρα δεν ήταν επίσημη συνάντηση με τις επιδοτήσεις και συζητήσαμε το μέγα φλέγον θέμα των επιδοτήσεων και τι θα γίνει με την πληρωμή.
Σωστά.
Που θα έρθει αυτή τη βδομάδα, που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή και τι μελιζένεστα. Δυστυχώς ο ΠΚΠ έκανε υποχρεωτικό το monitoring, που δεν ήταν υποχρεωτικό. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην γίνει υποχρεωτική και να μπουν τόσες χιλιάδες στρέμματα, ειδικά στο νομό Ηρακλείου, που αριθμούν περίπου 140.000, ακούστε τώρα κύριε Παπαδάκη, 140.000 αγροτεμάχια. Εγώ μπορεί να έχω ένα αγροτεμάχιο ένα στρέμμα, ένα συνάδελφο μου μπορεί να έχει ένα αγροτεμάχιο 50 στρέμματα.
Σωστά.
Επομένως δεν μιλάμε για 140.000 στρέμματα, μιλάμε για 140.000 αγροτεμάχια. 9 στους 10 παραγωγούς στο Ηράκλειο έχουν στον έλεγχο monitoring. Ποιο είναι τώρα το τραγικό του ελέγχου εκεί που διαπιστώσαμε εμείς σαν Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου? Το τραγικό είναι ότι ενώ βλέπουμε ξεκάθαρα τα αγροτεμάχια ότι είναι, καταρχήν μιλάμε ότι το 90% είναι ελιές. Δηλαδή μιλάμε για αγροτεμάχια με καλλιέργεια δεντρώδη και πολυετής λιόφυτα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι το 90% των αγροτεμαχίων ελιόφυτα τα βλέπουμε ξεκάθαρα στο δικό μας χάρτη. Γιατί εμείς έχουμε το χαρτογραφικό υπόβαθρο που δουλεύουμε του Υπουργείου, την επίσημη σελίδα, και βλέπουμε ότι είναι ξεκάθαρα ελιόφυτα. Κάνουμε και το δικό μας τηλεπισκοπικό έλεγχο από την Google Earth και βλέπουμε ότι είναι ελιόφυτο ξεκάθαρο. Δεν γίνεται τώρα ένα τέτοιο εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα να μην μπορεί να ξεχωρίσει αν είναι ελιόφυτο, ασπιδίδα, αγροσκότοπος ή αγρανάπαυση και να μην το κάνει στον έλεγχο. Δυστυχώς ο αλγόριθμος όσο αφορά τις δεντρώδεις καλλιέργειες, αυτό ήταν δηλαδή το πόρισμα της κουβέντας μας,
ναι.
Δεν είχε ενημερωθεί μάλλον στο monitoring. Δηλαδή το monitoring πέρυσι εφαρμόστηκε επίσημα στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα. Αυτές οι δύο περιοχές κατά κόρον έχουν καλαμπόκι και σιτάρι που καλλιεργούν. Ξέρετε, ψυχανθεί μονοετής καλλιέργειας. Δεν περιμένανε μάλλον ότι στις ελιές δεν θα δουλέψει το monitoring, δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεκαθαρίσει την καλλιέργεια και δημιούργησε αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη φέτος. 570.000 αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα, και από τα 570.000 αγροτεμάχια, κύριε Παπαδάκη, τα 270.000 αγροτεμάχια ήταν μόνο στην Κρήτη.
Μάλιστα.
Από το Λασίρ και μέχρι τα Χανιά. Και από τα 270.000 αγροτεμάχια, τα 140.000 αγροτεμάχια, τα 140.000 αγροτεμάχια στο Ηράκλειο.
Ναι, και τι κάνουμε τώρα, πείτε μου.
Τι κάνουμε, δυστυχώς η πληρωμή δεν θα είναι όπως πρέπει να είναι. Θα υπάρξει πρόβλημα, θα υπάρξει πρόβλημα σοβαρό στην πληρωμή. Τα αγροτεμάχια αυτά δεν θα πληρωθούν, έχουν σε μόνοι.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν εγώ παράδειγμα, έτσι, έχω 10 αγροτεμάχια και το ένα μπορεί να είναι στο monitoring που λέτε. Δηλαδή να μπει το ένα, να πληρωθώ για τα άλλα, να μην πληρωθώ γι' αυτό.
Ακριβώς αυτό, το καταλάβατε.
Αυτό.
Αν εγώ έχω 10 αγροτεμάχια και είναι τα 2 στο monitoring, ναι, τα 2 αγροτεμάχια θα παγώσουν.
Μέχρι να διευκρινιστεί η κατάσταση. Μέχρι να πάνε...
να διευκρινιστεί η κατάσταση. Ναι. Το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, από ό,τι μας είπαν οι πληροφορίες μας επάνω, θα ξανανοίξει τον Ιανουάριο.
Ωραία.
Δηλαδή μετά την πληρωμή τώρα του Δεκεμβρίου, μέχρι τις 29 του Δεκέμβρη θα ολοκληρωθεί η πληρωμή με την πληρωμή της εξωτικής που είναι 240 εκατομμύρια ευρώ.
Mm-hmm.
Θα τα πούμε και αυτά μετά.
Ωραία.
Ή να τα πούμε αμέσως.
Πείτε τα, πείτε τα.
Μέχρι 29 Δεκεμβρίου είναι 240 εκατομμύρια ευρώ.
Ωραία.
Έχουμε την αναδιανεμητική που είναι μια νέα ενίσχυση, που αυτή η νέα ενίσχυση της αναδιανεμητικής είναι η ενίσχυση που πρώτη φορά δίδεται, είναι για τους μικροκαλλιεργητές. Και αυτοί οι μικροκαλλιεργητές θα πάρουν μια καινούργια ενίσχυση. Δηλαδή, παίρνουμε παράδειγμα την ελιά. Όσοι παραγωγοί έχουν μέχρι 40 στρέμματα ελιές, δικαιούνται αυτή την ενίσχυση. Το μάξιμο της ενίσχυσης αυτής φτάνει μέχρι 3.000 ευρώ. Και είναι για τους μικροκαλλιεργητές αυτοί αντιστοιχεί σε 170 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Έχουμε το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, αλλά έχουμε και ένα ποσό που πραγματικά χάθηκε την προηγούμενη φορά και είμαστε τώρα σε μεγάλη αγωνία,
ναι,
να δούμε αν τελικά ο οργανισμός προλάβει και αυτό το ποσό το δώσει. Είναι τα περιβόητα 88 εκατομμύρια ευρώ.
Που σημαίνει ότι θα πάμε πάνω από τα 200-280, λέμε. Ή όχι. Αλλά αυτό πότε, οι πληροφορίες λένε για 21-22 Δεκέμβρη ότι θα πραγματοποιηθεί αυτή η πληρωμή που λέτε τώρα.
Μπράβο, ναι. Να σας εξηγήσω ένα λεπτό για να καταλάβετε.
Ναι, ναι, με συγχωρείτε, ναι. Πείτε μου.
Εμείς το 23 η βασική ενίσχυση σε όλους τους παραγωγούς σε όλη τη χώρα ανερχόταν σε 829 εκατομμύρια ευρώ. Η πληρωμή του 70% που πληρώθηκε τον Οκτώβριο ήταν 519 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς από το, αν προσθέσουμε τώρα το 30% που κάνει να πάρουμε τώρα από τη βασική ενίσχυση, μας διβόταν περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ. Στον καλό λογαριασμό τα 90 εκατομμύρια γίνανε 88 εκατομμύρια και τα βρήκαμε.
Mm-hmm.
Ο οργανισμός είπε ότι τα είχε παγώσει, γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί μάλλον σωστά την προκαταβολή. Δεν ήταν προετοιμασμένος να πληρώσει την προκαταβολή και αντί, να ξαναφέρω ένα παράδειγμα, και αντί ο Παπαδάκης που έχει ελιές, που είχε ένα δικαίωμα 30 ευρώ από ιστορικό δικαίωμα, το στρέμα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή εσάς είχατε 30 ευρώ το στρέμα και ξεκινάει αυτή η προγραμματική του 23. Λέει ο σχεδιασμός της ΚΑΠ ότι σε βάθος χρόνου το 30 ευρώ το δικό σας πρέπει να γίνει 27 ευρώ για να υπάρξει σύγκληση. Αυτή τι κάνανε τώρα. Με την πληρωμή του Οκτώβρη, αντί το 30 ευρώ να πάει στα 29, του χρόνου να πάει τα 28,
μέχρι να σβήσει τέλος πάντων,
τα λοιπά, να φτάσουμε στα 27 ευρώ μέχρι το 27, κάνανε ένα κούρεμα, γιατί δεν είχαν μάλλον την τεχνογνωσία, την εμπειρία να διαχειριστούν τη σύγκληση σε αυτή την ΚΑΠ, κάνανε ένα κούρεμα και όταν τα είδαμε τα χρήματα, είδαμε τις ελιές να κατεβαίνουν στα 24 ευρώ. ενώ ο σχεδιασμός της ΚΑΠ δεν ήταν να κατέβει στα 24 ευρώ, μετά να ξανανεύει και μετά, ήτανε σταδιακά να πέσει τα 27 ευρώ μέχρι τέλος της προγραμματικής. Εκεί τώρα το κούρεμα που κάνανε, βρεθήκανε στον κουμπαρά μέσα από 88 εκατομμύρια τα περιβόητα, που λέγαμε εμείς ότι εγώ είδα 30% κούρεμα, άλλος έλεγε 40, ο άλλος 50, άλλος δεν πληρώθηκε καθόλου κτλ. Εκεί τώρα τα 88 εκατομμύρια είναι μια εξίσωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να δούμε αν τα καταφέρει να τα πιστώσει τώρα. Τώρα εγώ νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει, δικιά μου.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί το πληροφοριακό σύστημα για τις διορθώσεις του μονιτόρι ήταν ανοιχτό μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι.
Mm-hmm.
Προκύπτει Σαββατοκύριακο που δεν δουλεύανε.
Σωστά.
Και μένει τώρα. Η σημερινή μέρα 1. Αύριο 2. Η Τετάρτη 3. Εγώ λέω ότι ας καθυστερήσουν και μια μέρα την πληρωμή. Να μην ξεκινήσει η πληρωμή την Τετάρτη.
Να πάμε στην Πέμπτη. 21.
Να πάμε την Πέμπτη. Το πολύ λέω μια μέρα.
Mm-hmm.
Η πληρωμή πρέπει οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί την Παρασκευή.
Mm-hmm.
Γιατί προκύπτει το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα έχουμε Χριστούγεννα.
Σωστά.
Και την Τρίτη είναι αργία μετά τα Χριστούγεννα.
Σωστό γι' αυτό.
Και αν δεν προλάβουν να κάνουν την πληρωμή, ούτε οι παραγωγοί θα δουν χρήματα για τα Χριστούγεννα και δεν θα προλάβουν μετά να ολοκληρώσουν την πληρωμή μέχρι το τέλος του χρόνου.
Ναι.
Πότε προλάβουν μετά να πληρώσουν και την εξωτική, που είναι τα 240 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ελλάδα.
Σωστά.
Λοιπόν, επομένως τα νούμερα δεν βγαίνουν, θεωρώ εγώ, με τη δικιά μου εμπειρία, εκτός και αν είναι τόσο υπερσύγχρονο το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή εκτός και αν κάνει μία πληρωμή του ποδαριού, όπως την έκανε τον Οκτώβριο, και δούμε εμείς πάλι τα θύματα, θα είμαστε εμείς πάλι η παραγωγή, και δούμε άλλα αντάλλα στο βιβλιαρία μας.
Μάλιστα. Και θα αρχίσει πάλι ένα τρέξιμο και δεν θα ξέρουμε τι είναι.
Θα αρχίσει ένα τρέξιμο.
Ναι.
Θέλω όμως να πω το εξής. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι παραγωγοί μας και να το εμπεδώσουν. Και εγώ γίνει και λίγο λαϊκός, γιατί το λέω τακτικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπήκαμε σε μια νέα προγραμματική περίοδο.
Mm-hmm.
Και η νέα προγραμματική περίοδο δεν έχει καμία σχέση στο κομμάτι των πληρωμών με την παλιά. Παλιά είχαμε μάθει, κύριε Παπαδάκη, το ξέρετε πολύ καλά, το είπε χρόνια το αγροτικό. Επλερωνόμαστε την πληρωμή, κάναμε την προκαταβολή τον Οκτώβριο, πληρωνούμαστε την προκαταβολή τον Οκτώβριο και πληρωνούμαστε τη μεγάλη πληρωμή το Δεκέμβριο την εγκαθάριση.
Ναι,
δεν
σωστά.
Υπάρχει πλέον η μεγάλη πληρωμή του Δεκεμβρίου. Γιατί από τώρα και μετά θα υπάρχουν τρεις πληρωμές. Θα υπάρχει η πληρωμή του Οκτωβρίου, μία ενδιάμεση πληρωμή το Δεκέμβριο και η εγκαθάριση με τα οικολογικά σχήματα που θα γίνεται τον Απρίλιο, τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Επομένως, η πληρωμή για τα δικαιώματα του 2023 δεν ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο. Ολοκληρώνεται το 24 τον Απρίλιο που θα έχουμε ενταχθεί. Γιατί εμείς τώρα, αν συγκρίνουμε το Δεκέμβριο του 2022, είχαμε το εξής. Πληρωθήκαμε το πρασίνισμα, πληρωθήκαμε το 30% της βασικής, πληρωθήκαμε την εξωτική, κάποια εθνικά αποθέματα, κάποια γιάνκ και τα λοιπά, εντάξει αυτά δεν τα αναφέρουμε.
Ναι.
Είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών και ολοκληρώνονταν η πληρωμή. Το πρασίνισμα όμως ανερχόταν επί της βασικής ενίσχυσης, επί της ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή αν ένας παραγωγός έπαιρνε 5.000 ευρώ σύνολο επιδότησης, το πρασίνισμα ήταν περίπου το 45% του παραγωγού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα λείπει από την πληρωμή του Δεκεμβρίου. Δηλαδή από την πληρωμή που θα γίνει σε 2-3 μέρες περίπου.
Με λίγα λόγια θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμασταν μέχρι τώρα, ότι θα δούμε κάποια λεφτά στους λογαριασμούς, να κάνουμε άλλο κουμάντο δηλαδή.
Ναι, αλλά δυστυχώς όμως κύριε Παπαδάκη, οι ανάγκες δεν αλλάξανε του Έλληνα.
Εννοείται.
Τα τέλη του κυκλοφορίας, όλες οι υποχρεώσεις που έχει τέλος του χρόνου, η επιδότηση ήταν μια ανάσα για την αγορά. Πολύ δυνατή ανάσα. Και αυτή η ανάσα τώρα δεν υπάρχει πλέον.
Βέβαια.
Δυστυχώς. Και ειδικά σε μια χρονιά που το λάδι δεν υπάρχει καθόλου.
Άρα για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, οι επαφές καλές ήταν στην Αθήνα, αλλά δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε ούτε καν να δοθεί Αλλά και να δινόταν πάλι δεν θα προλαβαίναμε. Δηλαδή να δοθεί παράταση, θέλω να πω, με το monitoring αυτό και να πηγαίναμε στα χωράφια μας με GPS και τα λοιπά και να στέλνουμε φωτογραφίες.
Τώρα δεν γίνεται, τώρα μην το
είχε. Ούτε στα παραμύθια.
Ούτε στα παραμύθια. Τώρα αυτοί τώρα που τα σχεδιάζουν, αυτά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Καταρχήν, ένας άνθρωπος μεγάλος ηλικία έπρεπε καταρχήν να κάνουμε μια στατιστική έρευνα.
Ναι, ναι.
Οι αγρότες της Ελλάδος. Οι αγρότες και η παραγωγή της Ελλάδος που παίρνουν αγροτικές ενισχύσεις είναι περίπου 650.000. Mm-hmm. Από τις 650.000, 120.000 είναι κάτω των 40 ετών. Κάτω των 40 ετών. Ποιοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τα smartphone, τις εφαρμογές και ποια είναι τα χωράφια που έχουν το διαδικτυακό σήμα. Δηλαδή έχουν ίντερνετ όλα τα χωράφια μας παντού. Και μου λέει ένας παραγωγός, τις προάλλες για να πούμε και το, να γελάσουμε λίγο.
Mm-hmm.
Εμένα λέει τον Οκτώβριο δεν με πληρώσανε, κόψανε το τηλέφωνο και δεν έχω λέει ίντερνετ. Πού θα βρω λέει ίντερνετ να στείλω.
Καλά το λέει ο άνθρωπος, καλά το λέει. Πολύ καλά το λέει, έτσι είναι. Χωρίς φράγκο μέσα στην τσέπη, τι όνειρο να βλέπει ο καθένας τώρα. Είναι φοβερό, ας πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, τι άλλα, με την Ένωση πάμε καλά, το παλεύουμε.
Το παλεύουμε, θα δείξεις εκεί. Θα δούμε.
Δεν τώρα, σας φοβόμαστε, είστε δυνατοί.
Από την τράπεζα εξαρτούνται όλα. Από την τράπεζα.
Το ξέρω, κύριε Χιλετζάκη, το ξέρουμε. Το ξέρει και όλος ο κόσμος. Λοιπόν, πάντως, έχω μπροστά μου μία παρέμβαση του Μανώλη Κεφαλογιάννη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Ευρωβουλευτή δηλαδή. Που λέει ότι ο πρωτογενής τομέας είναι η λύση και όχι το πρόβλημα και μίλησε για την προστασία των Ελλήνων και των Ευρωπαίων αγροτών και των φθηνοτρόφων από τον αθέμητο ανταγωνισμό εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν, έτσι, γιατί όταν ο άλλος βρίσκει φθηνότερα προϊόντα και αμφιβόλου ποιότητας ίσως κάποιες φορές, θα τα προτιμήσει προκειμένου να έχει κάποιος να φάει στο σπίτι του, εννοώ, έτσι δεν είναι?
Ναι, Παπαδάκη. 1981, 117% επάρκεια είχε η χώρα μας στα αγροτικά προϊόντα. Ξέρετε τι σημαίνει 117%? Παράγαμε ό,τι θέλουμε να φάμε και να το καταναλώναμε,
ναι.
Και κάναμε και εξαγωγή, γιατί μας επερισσεύαν.
Περισσεύαν κιόλας, μάλιστα.
Λοιπόν, 2022 Ουκρανικός πόλεμος. Μαλακός σιτάρι στη χώρα μας. 7% επάρκεια. Το 93% του ψωμιού του φούρνου της γειτονιάς το σιρτάρι είναι απ' έξω. Ο καρκίνος δίνει και παίρνει και στην ενδοχώρα και παντού στη χώρα μας.
Mm-hmm.
Όλα αυτά τα σιρτάρια αμφιβόλου ποιότητας από τις Ουκρανίες με τα Τσέρνομπιλ που τρώμε τώρα και 10-15 χρόνια, 20, και όλο αυτό που, το παραμύθι που γίνεται, είναι ο απολογισμός που κάνουμε σήμερα. Και να πάμε και λίγο στο κομμάτι των αγροτικών επιδοτήσεων.
Mm-hmm.
350 εκατομμύρια ευρώ έπαιρνε η Κρήτη το 2015. Το 2022 με το κλείσιμο της ΚΑΠ έπαιρνε 240 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε χρόνο από το νησί χανόταν 110 εκατομμύρια ευρώ. Όταν ρωτήσαμε τους υπουργούς γεωργίας σε ποιες καλλιέργειες πάνω αυτά, μας είπαν ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα ψυχανθή, τα σιτηρά, για να έχουν φθηνές ζωοτροφές οι φθηνοτρόφοι και να έχουμε και αλεύρι να τρώμε. Όταν όμως έσκασε η Ουκρανική κρίση και φάνηκε η πραγματικότητα, γιατί και στο Τιτανικό τα βιολιά παίζανε στον πάνω όροφο και στον κάτω όροφο πηγότανε στο καράβι τότε. Ακριβώς το ίδιο ήταν και εμάς. Εμείς νομίζαμε ότι σπέρνανε οι συναδέλφοι μας σιτάρια κτλ. Έρθει η Ουκρανική κρίση. Και συνομιλούμε με τον Γεωργατά, τον υπουργό, και μας λέει: κάνω διαπραγματεύσεις στην Αμερική για να δω πού θα βρω μαλακό σιτάρι, αλεύρι να το φέρω για να μην πούμε το ψωμί ψωμάκι. Αυτός ήταν ο στρατηγικός σχεδιασμός. Αυτά είναι δυστυχώς τα αγροτικά χάλια μας, κύριε Παπαδάκη. Μια χώρα που είχε επάρκεια το 81 με 117%. Με αυτά τα εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα που κατέχουμε, να μην μπορούμε, κύριε Παπαδάκη, να συντηρήσουμε τα παιδιά μας και να τρώνε υγιείς και ασφαλείς.
Έχετε
δίκιο. Και εύλογα ο κύριος Κεφαλογιάννης έκανε τη τέτοια, γιατί τα βλέπουμε τώρα όλοι και δεν μπορεί κανείς μας Να, όταν βλέπετε κύριε Παπαδάκη, το λάδι σήμερα στην Κρήτη.
Mm-hmm.
9-10.
Mm-hmm.
9-10. Και είπα κιόλας ότι θα σταματήσω να βγαίνω να το λέω. Δεν ξαναλέω τη μέση του λαδιού. Γιατί? Γιατί κάνω bullying στους συναδέρφους μου παραγωγούς. Δεν ξέρω, ο άλλος καθηγητής και λέει, έχω χιλιάδες δρύνες ελίας, δεν έχω λάδι. Αν είχα λάδι και είχαμε στο βεντέ μας 100 τόνους, επί 9-10 τόσα λεφτά, μάνα μου η μπάπα θα
ναι, είναι άφηκος. Πάμε σε ψυχολογικό θέμα μετά. Αυτό
πάμε
είναι.
Σε ψυχολογικό θέμα μετά. Δηλαδή, εγώ το εισκράτω.
Αλλήμωνο, εγώ το καταλαβαίνω. Όλοι μας το καταλαβαίνουμε. Από χωριά είμαστε, δεν είμαστε από το Παρίσι.
Μπράβο. Λοιπόν, και τι βλέπουμε τώρα εμείς. Βλέπουμε όλο αυτό που γίνεται με τις τιμές αποζημιωμένες, να μην έχουμε προϊόντα κτλ. Και καθόμαστε και κάνουμε μια, πώς τη λένε, βγαίνουμε και κάνουμε τη βόλτα στην Ήπειρο, θα το πω αλλιώς.
Ναι, 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 ναι.
Και βλέπουμε χέρισες της ελιές με 9-10 το λάδι.
Σωστά.
9-10 το λάδι, οι ελιές πρέπει να είναι αντιβασιλικούς.
Σωστά.
Ναι, δεν έχουμε νερό και η κλιματική αλλαγή έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει στο σπίτι μας, αλλά και εμείς έπρεπε να φροντίζουμε τα χωράφια μας λίγο καλύτερα, γιατί υπάρχει, δηλαδή όταν αυτή τη στιγμή βγάζεις 5 τόνους λάδι και πάρεις τα χρήματα που πάρεις, που πρέπει άλλος να δουλεύει 5 χρόνια για να πάρει να κάνει τον εργαζόμενο, καταλαβαίνετε. Οι Πακιστανοί σήμερα στο Ντιμπάκι, κύριε Παπαδάκη, ήταν 75 με 80 ευρώ με ροκάματα.
Nice.
Και πάνε αν έχει κανείς με ντεμαλαδιού και το σε λέει ρε παιδιά γιατί 80 ευρώ και λέει μα εσύ είναι το που λέει το λάδι 10.
Αμέ.
Δηλαδή έχουμε τώρα και αυτό το φαινόμενο πλέον.
Αμέ. Αμέ. Σου λέει δώσαμε και εμένα 10 κιλά λάδι την ημέρα να έρθω να στο ραβδίσω, ας πούμε αυτό.
Μπράβο, δώσε μου 10 κιλά λάδι και εγώ στο ραβδίσω.
Αυτά.
Θα πάρω το κατοστάρικο.
Να πάρω το κατοστάρικο, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι.
Να είστε καλά.
Ο Θεός μαζί μας. Γεια σας.